Vă salut din nou, stimați ascultători pe Calea Undelor, și vă doresc o zi binecuvântată. O nouă ocazie de a deschide această fântână inepuizabilă de binecuvântări, de adevăr, care este Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. O nouă ocazie de a descoperi chemarea lui Dumnezeu adresată fiecăruia dintre noi. Așa cum spune la un moment dat Apostolul Pavel, el ne-a căutat și ne-a vorbit în felurite rânduri și în felurite chipuri. În diferite moduri Dumnezeu dorește să ne vorbească, fiecare după nevoia lui, fiecare după tipul lui, pentru a putea răspunde cu toții mântuirii pe care ne-a oferit-o. V-aș invita în această ocazie de întâlnire cu Scriptura să ne îndreptăm spre o chemare a lui Dumnezeu, dar și spre o asigurare a lui Dumnezeu. Un cuvânt pe care el îl transmite și îl îndreaptă spre fiecare cititor al Sfintelor Scripturi. Ba mai mult decât atât. Aș putea spune spre fiecare ființă creată în lumea noastră, spre fiecare om. De aceea vă invit ca în această ocazie, cei care au Biblii și pot să le deschidă, fiind acasă, ori într-o altă situație în care pot face lucrul acesta, iar cei care nu au, fiind poate în călătorie, la volan, fiind la servici, să asculte cuvântul ce va fi citit din cartea lui Isaia, la capitolul 43, primul verset. Pentru cei care nu sunt familiarizați, să caute în Biblie, pentru a găsi mai repede, la pagina 716. O asigurare pe care Dumnezeu o face folosind poporul său din vechime, adresându-se acestuia, dar modul în care este prezentată mă face să mă regăsesc în această declarație de dragoste, de asigurare pe care Dumnezeu o face. Iată ce spune primul verset al capitolului 43 al cărții prorocului Isaia. Acum, așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Este atât de frumos ca omul, ființa creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să se îndrepte spre Creatorul și spre Răscumpărătorul Lui. Trăim o perioadă, mă refer la întreaga omenire astăzi, o perioadă în care adevărul cu privire la creațiune este extrem de contestat. Cele două orientări, creaționism și evoluționism, continuă așa zisa luptă pentru a câștiga cât mai mulți adepți, să-i spune. Deși, în opinia mea, nu trebuie să considerăm că aceasta este o luptă. Pentru că adevărul nu are nevoie de luptă pentru a fi acceptat, adevărul pentru a fi verificat în sensul acesta, aprobat, adevărul se apără singur. Și adevărul cu privire la aducerea noastră la existență în lume va triumfa într-un mod deplin. Însă omul, ființă după cuvântul Scripturii, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este normal să se îndrepte spre Dumnezeu, Creatorul Său. Este bine să fim conștienți că în dreptul fiecăruia dintre noi, Dumnezeu are o lacrimă. Dumnezeu are o picătură de sânge cursă pe crucea Golgotei, sânge prin care vrea să curețe ființa noastră și în harul Său să ne ofere mântuirea. Căci Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel, dorește ca toți să fie mântuiți. Nu dorește ca vreunul să piară, ci toți să vină la cunoștința adevărului. De aceea, cred că prin acest cuvânt pe care l-am citit, Dumnezeu mă caută pe mine, care citesc, pe tine care asculți. Aici, din versetul 1 al capitolului 43, vă invit să subliniem două propoziții, să-i spun așa, care ne interesează. În mod deosebit, te chem pe nume, prima, și a doua, ești al meu. Domnul Dumnezeu ne cunoaște pe nume. Unii cred, au impresia, trăiesc în această falsă convingere că Dumnezeu nu se interesează de ei, că Dumnezeu nu le cunoaște drumul, că Dumnezeu nu cunoaște poate cum îi cheamă. Dar Biblia ne spune că Dumnezeu ne cunoaște pe nume. Vedem aici că Dumnezeu nu a auzit de noi vorbindu-se. Dumnezeu, se spune Sfânta Scriptură în Cartea Psalmilor, știe când stăm jos, știe când ne ridicăm, știe când dormim, știe când mâncăm, știe și ce gândim. El este Creatorul nostru și ne cunoaște pe deplin, dinainte de a fi concepuți în pântecele mamii noastre. El, care cunoaște totul, care are veșnicia în sine, pentru că El este Dumnezeu, Creatorul lumii materiale și a timpului, Dumnezeu ne poartă în inima Lui. Trăim într-o vreme în care, datorită complexității problemelor, a înmulțirii populației, a crizei de timp, a grabei cu care căutăm să rezolvăm multitudinea de situații cu care ne confruntăm, și pentru a ușura toată această alergare, totul a devenit schematizat, totul este programat, standardizat. Mai ales de când se lucrează în sistem digital, este și mai simplu. Într-un timp în care, din cauza uriașei avalanșe de informații, a reține totul pe nume este imposibil. De aceea, pentru a ușura munca de urmărire a informațiilor și de rezolvare cât mai rapidă a problemelor, s-a introdus metoda numerotării, a ordonării numerice. Mă duc la bancă, domnul de la ghișeu, doamna funcțională, nu mă întreabă cum mă cheamă, așa cum mă întreba odată, înainte, cu mult timp. Mă întreabă ce cod numeric aveți și îmi tastează la calculator nu numele, ci codul numeric. Am ajuns să fiu un număr, deși omul îmi zâmbește drăguț. Dar eu nu mai sunt domnul Rădoi Constantin, sunt un număr. Încă de la primul act oficial cu care noul venit în lume se confruntă, nu? De care are nevoie, constatăm această practică. Copilul venit pe lume primește un certificat de naștere și acolo acest certificat are un număr înregistrat și acolo îi se trece și codul numeric personal. Un număr care este unic pentru această ființă nou născută. Oriunde în toată lumea, numărul acesta îl va identifica de la polul nord la polul sud, de la apus și până la răsărit. Certificatul de naștere are un număr, cartea de identitate are un număr, pașaportul are un număr, toate actele oficiale, dacă nu au un număr, nu sunt valabile. Căutarea după număr, identificarea după număr, este mult mai ușoară, este foarte rapid rezolvat problema aceasta. Dar numerele nu s-au mulțumit doar cu acte oficiale. Au trecut la mașini, au trecut la motoare, au trecut la telefoane, au trecut la orice produs poartă în el un număr și după care poate fi găsit în toată lumea aceasta. Au trecut și la case, pentru că nu mai cunoaștem toate casele, sunt multe asemănătoare, strada și numărul. Și am putea continua. Dar cel mai trist în lumea noastră este că numele nu s-a oprit aici. În lagăre și în închisori, importanța numărului devine capitală. Omul chiar devine un număr. Am vizitat și eu penitenciari în țara aceasta, în cadrul unui program de asistență spirituală. Am vizitat celule cu mai mulți locatari, am vizitat celule de izolare cu un locatar sau cu doi locatari. Și îmi spuneau ofițerii, omul are un număr. Dacă este chemat la vorbitor numărul 475, de exemplu. Numărul este abstract. Este rece. El semnifică oarecum indiferență față de cel care îl poartă. Numerele nu provoacă sentimente. Nu știu cum simțiți dumneavoastră, dar eu, când spun numele soției mele, așa mi se pune uneori un nod în gât. Dar dacă aș spune codul numeric personal, nu mă impresionează absolut nimic. Numele provoacă puternice rezonanțe în sufletul omului. Numele logodnicei, prietenei, prietenului, al soției, al mamei, al copilului. numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. În acest timp când, datorită prea multor elemente asemănătoare, totul tinde să devină numerotat, Domnul Dumnezeu ne spune: eu te cunosc pe nume și te chem pe nume. Deși lui Dumnezeu i-ar fi fost foarte simplu să ne numeroteze în ordinea cronologică a apariției noastre în univers. Nu, El ne cheamă pe nume pentru că ne cunoaște pe fiecare în parte și pentru că dorește să dezvolte o relație de prietenie, o relație de tată-fiu cu fiecare în parte. Ne cunoaște și ne cheamă. Și dacă El ne cheamă, înseamnă că are ceva important de transmis. Înseamnă că are ceva pe care vrea să ne-l facă cunoscut. Dumnezeu nu glumește cu omul atunci când îl cheamă. Mi-aduc aminte când eram copii, ne jucam și noi pe la școală sau, mă rog, în vacanțe, în cartier, pe dealuri pe care petreceam timpul liber și câteodată mai strigam pe câte un copil și apoi ne uitam în altă parte. Și copilul acela se uita, vedea, s-a strigat cineva, nu mai știa cine, noi ne făceam că nu știm nimic. Aceea e o joacă de copil. Chem pe cineva, dar nu-i spui nimic. Când Dumnezeu te cheamă, are ceva de transmis, dragul meu. Și dacă astăzi simți chemarea lui Dumnezeu, nu uita că El vrea să-ți transmită mesajul mântuirii prin Iisus Hristos. Dumnezeu niciodată n-a chemat pe om, pe nume, pentru a glumi. Hai să vedem dacă aude sau n-aude, ci pentru a-i spune ceva de importanță vitală. Dumnezeu ne cheamă pe nume din două motive. Primul, pe care ne este prezentat aici, spune: ești al meu. Spunea mai devreme, Dumnezeu ne-a creat. Dumnezeu ne-a adus la existență. Noi suntem ai Lui pentru că El ne-a creat. Și așa cum frumos spunea un teolog, noi suntem de două ori al lui Dumnezeu. O dată prin creațiune și a doua oară prin răscumpărare. Pentru că, deși răzvrătiți, pierduți din cauza păcatului, El ne-a răscumpărat prin sângele lui Iisus Hristos. Iar apoi ne cheamă pe nume pentru ca, în cazul în care noi nu recunoaștem dreptul Său de proprietate, să-I răspundem și să ne întoarcem la El, să devenim ai Lui. De-a lungul timpului, Biblia ne spune că Dumnezeu a chemat totdeauna pe nume pe cei care au avut această nevoie. Încă din grădina Edenului, când părintele nostru Adam a păcătuit și de teamă s-a ascuns, Domnul Dumnezeu a venit în grădina Edenului și l-a chemat cu glasul Său de Tată iubitor: Adame, unde ești? Chiar și pe cei care mai târziu s-au răzvrătit față de Dumnezeu și au păcătuit în mod intenționat, Dumnezeu tot i-a căutat. Pe fiul lui Adam l-a chemat și i-a spus: Cain, unde ești și ce faci, dragul meu? Dumnezeu a chemat pe nume, l-a chemat pe Avraam, l-a chemat pe Moise. Și eu, la vremea mea, am simțit dulcea chemare a lui Dumnezeu. Iar dacă, așa cum aminteam, cineva întoarce spatele lui Dumnezeu și luptă împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu îi cheamă și dacă omul răspunde chemării lui Dumnezeu, devine un fiu al lui. Aduceți-vă aminte de apostolul Pavel, cel care se numea Saul din Tars, plecând de la Ierusalim la Damasc, cu hotărârea de a lupta până la moarte împotriva Bisericii lui Dumnezeu și împotriva ucenicilor lui Hristos, Iisus, în dragostea Lui, i s-a arătat pe acest drum și l-a strigat: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Eu aș vrea să fie al meu și tu mă prigonești. Eu vreau să fie al meu și tu lupți împotriva mea. Și Saul s-a supus chemării divine și s-a devenit un fiu ascultător de Dumnezeu, unul care a iubit cu toată ființa lui pe Iisus Hristos, care a devenit prietenul lui cel mai apropiat. Atunci când răsfoim fascinați, aș putea spune, paginile acestui minunat manual de istorie, care este Biblia, atunci descoperim cum Domnul Dumnezeu a chemat pe nume de-a lungul veacurilor spre slujire, dar și spre ascultare. Oameni de diferite vârste, de diferite ocupații, de diferite naționalități. Și credincios principiilor sale, Dumnezeu n-a forțat pe nimeni. Spuneam că Domnul l-a chemat pe Adam, l-a chemat și pe Cain. Adam a regretat și s-a supus total lui Dumnezeu. Fiul său Cain a disprețuit chemarea și a devenit răzvrătit față de Dumnezeu, pierzându-și viața veșnică. Dumnezeu a chemat pe Noe, l-a chemat pe Avraam și a chemat de-a lungul timpului bărbați și femei, atât pentru a le oferi mântuirea, cât și pentru a sluji lui Dumnezeu, adică pentru a fi colaborator mai degrabă cu Dumnezeu. Vreau să vă îndrept privirea spre două chemări, în două ipostaze total diferite, dar cu consecințe similare. Două chemări, una din Vechiul Testament și una din Noul Testament. Haideți să căutăm în Cartea Genezei, în prima carte, Cartea Începuturilor, în capitolul 32. Aici, în capitolul 32, descoperim o chemare specială a lui Dumnezeu legată de nume, așa cum spuneam în primul verset al capitolului 43 din Isaia. Versetele 24 până la 29, la pagina 37 din Geneza, capitolul 32. Este vorba de o chemare specială, o schimbare de nume, de care are parte patriarhul Iacov. Întorcându-se spre casa părintească, de unde plecase cu 20 de ani în urmă, în urma înșelării pe care i-o făcuse fratelui său Esau, Iacov, căsătorit cu copii și cu multe turme, se întoarce spre casa tatălui său. Ajunge la un pârâu care marca granița dintre cele două țări și, auzind că fratele său Esau, ce îi purta dușmănie de atunci, de cu 20 de ani înainte, vine înaintea lui cu o grupă de 400 de soldați pentru a se răzbuna, Iacov se teme și se îndreaptă spre singurul care putea să-i ofere ajutorul, spre Dumnezeu. După ce a făcut tot ceea ce omenește, era potrivit, conform convingerilor sale, să facă, Iacov ne spune Scriptura, citez începând cu versetul 24, Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acela l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec că-și se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce îmi ceri numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iar versetul 30 ne transmite convingerea lui Iacov. Iacov a pus locului acelui numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu. Căci, a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. În această întâmplare vedem că Iacov se retrage spre rugăciune și în timpul rugăciunii sale, în mod aparent pentru el, un om se luptă în mod real cu el, credea că este un om, dar finalul ne spune că Iacov a înțeles că n-a fost un om, ci a fost chiar Dumnezeu, care venise la Iacov pentru a-i aduce darul iertării depline în urma păcatului său și a asigurării depline că iertat de Dumnezeu va fi ocrotit de Dumnezeu și binecuvântat, așa cum s-a și rugat. Este de remarcat atitudinea lui Iacov, care spune, Doamne, nu te las să pleci până nu mă vei binecuvânta. Stimate ascultător, de câte ori stai cu Dumnezeu de vorbă? Fă această rugăciune. Nu pleca de la rugăciune până nu Dumnezeu revarsă binecuvântarea Lui. Nu pleca din fața Lui Dumnezeu până El nu ți va răspunde. și nu abandona rugăciunea. Domnul Dumnezeu îi spune atunci lui Iacov: numele tău nu se va mai numi Iacov, care însemna înșelător. Amintind păcatul tinereții sale, ci te vei chema Israel, adică cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Lupta lui Iacov cu Dumnezeu s-a dat în rugăciune, s-a dat în recunoașterea nevredniciei sale și a păcatului său și a implorării binecuvântării, iertării și sprijinului divin. Încă același capitol 32, versetul 9, ne spune că Iacov a zis lui Dumnezeu în rugăciune: Dumnezeu tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis: întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău. O, cum se vedea Iacov, nevrednic, nevrednic, dragii mei ascultători, așa cum suntem toți de altfel, dar nu toți ne recunoaștem. Dacă am avea aceeași atitudine pe care a avut-o Iacov, să ne vedem și să ne recunoaștem nevrednici înaintea lui Dumnezeu. Am putea primi și noi un nume nou, cum a primit Iacov. Și Domnul vrea să ne numească și pe noi ca și pe Iacov, Israel, adică biruitor în luptă, prin harul lui Dumnezeu, să putem fi biruitori în luptele spirituale, să putem primi din mâna Lui biruința pe care vrea să ne ofere în lupta împotriva celui rău, în lupta împotriva spitelor demonice care vor să ne distrugă sufletul, să ne facă să ne pierd. A primit un nou nume și de atunci încolo Domnul Dumnezeu l-a chemat cu acest nume, Israel. De câte ori Domnul l-a chemat, Iacov a recunoscut glasul Domnului. Și Iacov a fost ascultător de Dumnezeu. Iată cum Domnul l-a chemat pe nume și Iacov a răspuns. Să mergem mai departe și vom vedea că Domnul dorește ca noi să fim familiarizați atât de bine cu glasul Lui, încât când El ne cheamă pe nume să-L putem auzi și recunoaște chiar și dincolo de mormânt. Cunoașterea pe nume înseamnă relație. Într-un anume sens, în sensul pe care vreau să-l ofer din Scriptură în această ocazie, vreau să vă spun o întâmplare care ne face să zâmbim. Soția mea este din Ardeal, eu sunt din Prahova de fel. Când m-am dus la părinții soției mele într-o ocazie, tatăl meu socru mă întreabă, pe vremea aceea el nu avea televizor și asculta la radio diverse emisiuni, era înainte de 1989. Deci tata socru mă întreabă: auzi, Costele, în timp ce domnul Adrian Păunescu vorbea la radio, auzi, îl cunoști pe Păunescu ăsta? Eu îl întâlnisem pe Păunescu la un spectacol, îl văzusem la televizor, în timp ce tatăl meu socru nu-l văzuse niciodată, decât ce l-auzise la radio. Și eu îi spun: nu-l cunosc, pentru că nu dătuse mâna niciodată cu el. Știam cine este, îl puteam recunoaște pe stradă oricând, chiar îl întâlnisem trecând pe lângă dânsul la un metru, dar niciodată n-am dat mâna cu domnul Păunescu. Și tatăl meu socru îmi spune: eu îl cunosc. Fiecare însă avea o înțelegere a acestui cuvânt, al cunoaște. Dânsul, dacă îl cunoștea după voce, zicea că îl cunoaște. Eu, pentru că nu eram prieten cu el, spuneam că nu-l cunosc. Așa vrea Dumnezeu să ne cunoaștem, să fim prietenii Lui. Să ne cunoaștem așa de bine, ca atunci când El ne vorbește, cea mai mică șoaptă să fie recunoscută. Merg împreună cu dumneavoastră la cel de-al doilea caz de care aminteam, cel din Noul Testament. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, găsim acest cel de-al doilea caz. Capitolul 11, în versetul 43 și 44, ni se spun câteva lucruri uimitoare pentru niște muritori. Citesc următoarele. Iisus Hristos a zis cu glas tare: Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus i-a zis: deslegați-l și lăsați-l să meargă. Este uimitor ce se întâmplă aici. Un om mort, și vom vedea de mai multe zile, este chemat de Domnul Iisus Hristos și dincolo de mormânt omul acesta aude vocea lui Iisus Hristos și îi răspunde. Se scoală din mormânt și iese afară. Ce minune mai mare ca aceasta am putea urmări! Cum a fost oare posibil ca Lazar să audă glasul Domnului Hristos dincolo de mormânt? Vreau să vă spun cu toată tăria că lucrul acesta mă interesează într-un mod foarte serios și cred că și pe dumneavoastră. Pentru că dacă Domnul Dumnezeu va îngădui să trecem la odihnă până la revenirea Lui de-a doua oară în glorie și mărire, cum spune crezul creștin, va trebui să-i auzim glasul Lui de Arhanghel dincolo de mormânt. De aceea spun că mă interesează lucrul acesta. Cine era Lazar? Cine era acest bărbat pe care Iisus Hristos a hotărât să-l cheme din nou la viață după ce a murit? Cât de important era el? Vedem din Evanghelie. Capitolul 11 debutează cu prezentarea lui Lazar. Cine era Lazar pentru apostolul Ioan? Era oare un rabin, un învățător important? Era oare unul din preoții timpului? Era oare un membru în sinedriu, în guvern? Era oare primar în comună? Era oare notar? Era oare o persoană fără de care viața socială, politică, economică, religioasă a localității nu s-ar fi putut desfășura? Așa am fi tentat să credem, privind la actul pe care l-a săvârșit Iisus Hristos la învierea lui Lazar. Dar dacă citim primul verset al capitolului 11, vom vedea cine era Lazar chiar și pentru ucenici. Ucenicii care erau echipa cea mai apropiată a Domnului Hristos. Versetul 1 ne spune: un oarecare Lazar din Betania. Cine era? Un oarecare. Dragii mei, ce simțiți când cineva îți spune: și cine ești tu, măi? Un oarecare. V-ați simțit vreodată că nu aveți valoare? Sau că nu vi se recunoaște valoarea prin faptul că o altă persoană vă caracterizează în felul acesta? Un oarecare. Pentru Ioan, Lazar nu era niciun învățat, niciun cărturar al timpului său. Lazar nu era unul cu poziție socială importantă. Nu era un om care să aibă studii importante de care satul avea nevoie, nu avea o cultură impunătoare, nu era un erudit al timpului său, ca Nicodim, nu era o persoană deosebită, nu era un om bogat, pentru că Biblia ne spune că atunci când Iisus a avut nevoie de un măgăruș, nu l-a rugat pe Lazar să-i împrumute, ci a trimis la altcineva. Ca pregătire intelectuală, ca stare materială, ca poziție socială, Lazar era un om modest. Un oarecare din sat. Dar totuși, Lazar câștigase prietenia lui Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, Fiul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta era cea mai mare bogăție a sa. Pentru că citim că lui Iisus îi făcea plăcere să vină în casa lui Lazar, care era frate cu Maria și Marta. Aici Iisus Hristos găsea un fel de oază de liniște, departe de strategiile care căutau să-l intimideze, făcute de farisei, de saduchei, de conducerea ei de la Ierusalim, departe de bănuieli, de amenințările dușmanilor lui. Aici, în casa aceasta, Iisus venea să se odihnească. La câțiva kilometri de Ierusalim, era o casă unde găsea pace, liniște, unde putea să-și găsească odihna. Și știți că această casă nu era o familie care să nu fi avut probleme. De ce îi făcea plăcere lui Iisus să vină în această casă? Pentru că în casa aceasta principiile cerului se practicau. Vedeam oglindite în viața aceasta de familie principiile dragostei divine, armoniei, a înțelegerii. Veți putea spune, sigur, dacă erau oameni fără probleme, vai, dragii mei, știți ce probleme mari aveau oamenii aceștia? Gândiți-vă că Maria era aceea care, spune versetul 2, a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și despre care oamenii din acel moment, din acea ocazie, au spus că este o păcătoasă și pe care comentatorii biblici o identifică cu acea femeie prostituată ce a fost adusă să fie omorâtă cu pietre în Ioan în capitolul 8. Vă dați seama ce rușine a făcut această fată familiei ei? Cum a mai scos, cum spunem noi românii, capul în lume, Lazar, fratele ei? Dar dragostea divină era la lucru în viața lor și iertarea reciprocă a fost partea de care s-a bucurat casa aceasta. De aceea, pentru că s-au iertat, pentru că ei cultivau dragostea divină, Iisus găsea plăcere în casa lor. Aici, în casa lui Lazar, Iisus a găsit o oază de liniște și Lazar devenise prietenul lui Iisus Hristos, o prietenie curată și sfântă. Nu era nimic rău și respingător, ci era o căldură sufletească, era o apropiere duioasă, o familie în care se manifesta interes pentru cele spirituale. Maria, când Iisus a venit la ele în casă, s-a așezat la picioarele Domnului Hristos ca să asculte cuvintele Domnului. Și Marta dorea să-L servească pe Domnul Hristos și a primit și ea în continuare învățătură de la Domnul. Era o femeie cu multă aplecare spre slujire. Lazar a fost foarte mult iubit de Domnul. Și lucrul acesta a fost recunoscut de surorile lui. Pentru că iată ce spune Scriptura. În versetul 3, surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești Tu este bolnav. Lazar s-a îmbolnăvit și surorile lui au trimis după marele medic. Nu doar medic era Iisus, ci era prietenul care iubea într-un mod cu totul special, pentru că Lazar se abandonase lui Iisus. Și Iisus te iubește și pe tine, mă iubește și pe mine. Iisus iubește pe omul căzut în păcat, iubește pe omul care este în suferință, pe cel care, poate ca și Lazar, are o boală care duce la moarte. Iisus te iubește, dragul meu, suferind. Poate ai primit o știre din partea medicului că nu vei mai trăi mult. Iisus te iubește și vrea să-ți dea alinare, chiar dacă va îngădui să treci la odihna temporară. Iisus te iubește. Fii prietenul lui Iisus ca și Lazar, pentru ca, asemenea lui, să auzi glasul său de Dumnezeu la revenirea sa, chiar și din mormânt. Merita oare Lazar o iubire deosebită din partea lui Iisus? Sigur că, vorbind teologic, să zicem așa, nimeni nu merită, pentru că toți suntem păcătoși, dar Dumnezeu ne iubește necondiționat. Însă aici este vorba de aprecierea specială a lui Iisus, pentru că Lazar se abandonase în mâna lui. Era Lazar un ucenic stăruitor? Ce înseamnă a fi ucenic stăruitor? Înseamnă doar a umbla cu Domnul Hristos, cum umblau cei 12, și uneori a beneficia de apropierea lui Iisus Hristos, dar alteori a pierde din cauza faptului că nu-mi deschid inima, sau certându-mă pentru locul de frunte în grupa ucenicilor? Ce ne spun evangheliștii despre Lazar? Vreau să vă spun că numai Ioan îl amintește în aceste capitole 11 și 12. Și Lazar a avut și el încercările lui. Aminteam pe cea cu sora lui Maria. Lazar era un bun prieten al lui Iisus Hristos, era un prieten devotat, era un prieten care cu siguranță îi făcea servicii lui Iisus și cauzei lui Iisus Hristos, îl primea pe Iisus în casa lui cu bucurie și deși iubirea și credința lui erau strânse de Iisus Hristos și Iisus iubea foarte mult pe Lazar, totuși Lazar nu a fost onorat cu o chemare la apostolat, așa cum au fost onorați ceilalți ucenici, cei 12 care au devenit apostoli. Cum oare? Cum ați accepta lucrul acesta? Să-L primești pe Iisus mereu în casa ta, să îți deschizi ușa casei tale, să-I pregătești mereu masa, să-I dai un pas să se odihnească. Și totuși, când să cheme colaboratorii, să treacă pe lângă tine. Probabil, și aș spune chiar sigur, pentru Lazar a fost o încercare. El n-a făcut parte din grupa celor 12 și se pare că nici din grupul celor 70. Puteți spune că Lazar nu a avut o funcție de conducere în biserica timpului. Dar Lazar nu s-a supărat. Lazar n-a fost nemulțumit din cauza aceasta. Ce deosebire între Lazar și cei 12 care chiar cu ocazia ultimului Paște, ni se spune, se certau între ei să vadă care să fie mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Ce deosebire! Lazar, prietenul lui Iisus, nu are un cuvânt de reproș, nu are un cuvânt de nemulțumire, nu are o bănuială față de Iisus Hristos atunci când Iisus nu îl cheamă să facă parte din conducerea bisericii. Vedeți, este greu pentru firea pământească să fie trecută cu vederea. Și omul firesc se supără, dar omul duhovnicesc spune un singur lucru. Dumnezeu știe mai bine. Dar atunci când poate ești uitat, atunci când poate chiar ești neglijat, atunci când merite deosebite te recomandă, atunci când poate în mod intenționat ești lăsat la o parte și tu poți mulțumi lui Dumnezeu și poți rămâne prietenul lui Dumnezeu prin harul său, să știi că aceasta înseamnă biruința. Aceasta înseamnă biruință în Iisus Hristos. O altă încercare, poate mai mare, a fost pentru Lazar moartea sa, îmbolnăvirea care s-a încheiat cu moarte. Se pare că deși era prietenul lui Iisus în care avea încredere și în casa căruia Iisus găsea totdeauna un loc de adăpost, atunci când Lazar s-a îmbolnăvit, a fost uitat cu totul. Rețineți, am spus, se pare. Pentru oamenii care nu cunoșteau, pentru cei care nu puteau să înțeleagă dincolo de fapte, așa au interpretat. L-a abandonat. Iisus l-a uitat. Uite, ce prieten! Putem spune, prietenul la nevoie se cunoaște. Și Iisus nu și-a dovedit prietenia la nevoia aceasta. Pe alții e vindecat și pe el nu putea să-l vindece. Poate așa comentau cei din satul Betania, cei din timpul acela. Mai mult, familia a trimis o vorbă, a trimis o delegație să-i spună lui Iisus, Lazar este bolnav. Și Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus îi iubea. Iar versetul 6 ne spune, când a auzit că Lazar este bolnav, Iisus a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. De ce nu s-o fi grăbit? De ce nu s-a grăbit, spunea oamenii? De ce mai zăbovește? De ce nu vine să îl trateze repede? Să-l vindece? După 2 zile spune ucenicilor, haidem să ne întoarcem în Iudeea. Când au ajuns în Iudeea, Lazar deja murise. Lazar, în timpul acesta, l-a așteptat pe Iisus Hristos. A venit mesajul, l-ați găsit pe Iisus, l-am găsit și i-am spus. Și ce a zis? A zis că boala nu este spre moarte. Înseamnă că n-o să mur, spune ea, Lazar, pe patul suferinței sale. Dar puterile îl părăsesc pe zi ce trece. Ceas după ceas devine tot mai slăbit. O zi, o noapte este și mai rău. Trece a doua zi și noaptea următoare este și mai rău și Lazar moare. Ce-or fi zis surorile lui? De câte ori l-am primit pe Domnul în casă și odată l-am rugat să vină că avem nevoie și n-a venit. Dar vreau să vă spun, dragii mei, conform celor întâmplate ulterior, nici atunci Lazar nu a gândit și nu a cugetat nimic rău despre Domnul său, nicio urmă de încredere, nicio urmă de îndoială. Răbdarea sa n-a murmurat. Pe fața sa se putea citi liniște și nădejde, care mărturiseau despre caracterul său și despre credința sa. Pentru că Lazar era un om în care umilința, răbdarea și încrederea nestrămutată erau virtuți alese ale unui mare caracter. Moartea lui Lazar n-a fost o înfrângere nici a lui Lazar, nici a lui Iisus Hristos. Moartea lui Lazar a fost o biruință deplină a lui Lazar și a surorilor lui și a lui Iisus Hristos. Pentru că în urma acestei experiențe, lui Lazar i s-ar fi putut foarte bine schimba numele în Israel, și anume, ai luptat cu Dumnezeu și ai fost biruitor. Ar fi putut foarte bine să primească acest nume și, într-un sens spiritual, l-a și primit prin faptul că a fost înviat din morți. Să-l privim pe acest Lazar, care era mic în ochii săi, dar mare în ochii lui Dumnezeu, ca urmare a învierii sale din morți, ne spune Evanghelia după Ioan, exercita o puternică influență printre oameni, pentru că, citez, din pricina lui, mulți iudei credeau în Iisus Hristos. În dreptul lui Lazar, Hristos a putut spune, te chem pe nume, ești al meu. Și Lazar a fost al lui și rămâne al lui pentru veșnicie. Domnul ne cheamă pe nume și ne cunoaște pe fiecare în parte. El este foarte aproape de noi, de nevoile noastre pe care le știe și pe care le va împlini după sfânta sa găsire cu cale pentru binele nostru veșnic. Dragul meu, dacă ești asemenea lui Lazar în suferință, de mai mult sau de mai puțin timp, crede din toată inima că Dumnezeu va aduce la îndeplinire voința sa pentru binele tău veșnic, pentru mântuirea ta și pentru o influență cât mai mare față de cei care încă nu răspund la chemarea lui Dumnezeu. El te cunoaște pe nume, te cheamă pe nume. În ce măsură îl cunoști pe nume, tu pe el, dragul meu? În ce măsură îi cunoaștem caracterul? Căci Domnul Hristos declară la un moment dat, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, Doamne, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cunoașterea de Dumnezeu înseamnă viață veșnică. Cum am putea să-L cunoaștem dacă nu ne luăm timp pentru a-L cunoaște? Cum am putea să-L cunoaștem ca oameni ai grabei, dacă nu ne luăm timp să stăm în fiecare zi de vorbă cu El? Dacă nu ne luăm timp să-L cunoaștem din cuvântul Său, din rugăciune, în meditație, dacă nu îi permitem să răspundă vieților noastre, să răspundă inimii noastre, cum am putea să-L cunoaștem? Invitația pe care El ne-o face este să răspundem chemării sale, să ne întâlnim din ce în ce mai mult cu El. Și este posibil ca, chiar dacă acum ne aducem aminte de El ca prin ceață, stând mereu de vorbă cu El, toată imaginea înaintea ochilor noștri să se limpezească și să ajungem la acea cunoaștere personală a lui Iisus Hristos, care conduce la mântuire. El vrea ca în dreptul fiecare dintre noi să spună, te chem pe nume, ești al meu. Dar trebuie ca și El să fie al nostru. Și nu mâine, dragul meu, ci acum. Este bine, deci, să reconsiderăm poziția noastră față de El, față de Iisus Hristos Mântuitorul, în așa fel încât, răspunzându-i cu iubire la iubirea sa nemăsurată, și El să poată spune, te chem pe nume, ești al meu. Iar noi, tu și cu mine, să-i putem experimenta acea minunată profeție pe care o găsim în aceeași carte a lui Isaia din care am citit la începutul meditației, în capitolul 25, versetul 9. Un verset care vizează tocmai ziua de care amintește crezul creștin. Iarăși va să vie în glorie și mărire, să judece vii și morții și împărăția lui nu va avea sfârșit. În ziua aceea când va reveni, în ziua aceea, spune profetul Isaia, vor zice despre cei care l-au cunoscut pe nume, despre cei care l-au cunoscut pe Iisus Hristos, despre cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu în relație cu El și au copiat prin harul Său caracterul divin, în ziua aceea vor zice: iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Dragul meu, cum ai putea să spui lucrul acesta în ziua aceea dacă tu astăzi nu-L cunoști? Cum ai putea să spui că este Dumnezeul tău atunci dacă nu este astăzi Dumnezeul tău? Cum ai putea să spui că ai încredere atunci dacă nu spui încrederea în El astăzi? Cum ai putea să te veselești atunci dacă astăzi veselia și bucuria ta le cauți în altă parte și dacă nu în Dumnezeu? Aduc aminte că în Cartea Faptele Apostolilor, într-una din călătorile apostolului Pavel, niște oameni au confundat pe Pavel și Barnaba cu niște zei și au vrut să le aducă jertfe. Să nu fim ca cei oameni care nu ne cunoaștem Dumnezeu. Să nu fim ca cei oameni care nu cunoaștem pe Dumnezeul care a murit pentru noi și care ne cheamă, care vrea să ne păstreze al Lui pentru veșnicie. În ziua aceea, iubiții mei, ne spune Sfânta Scriptură că cei care L-au primit pe Dumnezeu în casa lor ca Lazar, cei care s-au ținut de Dumnezeu cu toată ființa lor și au spus: nu te las să pleci până nu mă vei binecuvânta, în ziua aceea, în ziua veșniciei, vă citesc din Cartea Apocalips, capitolul 3, versetul 12, vom primi un nume nou. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templu Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeu, și numele meu cel nou. Dumnezeul meu și Mântuitorul meu. Te cheamă pe tine să-i răspunzi astăzi la chemare, pentru că în ziua aceea să poți fi împreună cu toți cei mântuiți în cetatea cerească. Și mântuirea lucrată prin jertfa Domnului Hristos să fie partea noastră care ne-a fost oferită prin harul Său și numele Său cel nou, Mielul lui Dumnezeu, să fie așezat în inimile noastre pentru întreaga veșnicie încă de pe acum. Amin.